بالهيس مقبوط بالدروغة في تركيا. ألان باركر مقبوط في سانتيرمو البلد. ألوف تمالتين مقبوضة بوحلة مال سكرين.
Smajna dwar dan il-bini li jinsab hawnhekk warajja. Min minn dukonna tfal, min jaf kemm rajna u smajna dwar il-Forti Sant'Irmu u rwol importanti li kellu fl-istorja ta' pajjiżna. Sit interessanti ferm, inni min jaf kemm il-darba ngħaddu minn quddiemu u qajla nagħtu kasu. Ħafna jassoċjawh ma' taqbit u dmija. Oħrajn forsi daħlu fih biex jagħmlu xi eżami.
Jekk inħassu lura, naraw kif il-Forti Sant'Irmu serva u qeda bosta nies. Jisab fil-Belt Valletta, bejn żewġ portijiet, il-Port il-Kbir u l-Port ta' Marsamxett. Il-Forti jinbena fl-1552 mill-Kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan, meta ġie antiċipata tat-taħraġ mill-poplu tal-Marjun u t-Tarbux. Lab parti kruċjali fl-assedju l-kbir tal-1565. Fejn intrabaħ bit-torok wara xahar sħiħ ta' taqbit kontinwu. Meta l-edew waħallew gżiritzna, il-forti reġa' imbena s-sena ta' wara, fejn kompla jissaħħaħ permezz tal-ordni. Madankollu, spiċċaw koll f'idejn Napoleon fl-1798, meta l-Franċiżi ħadu kontroll assolut fuq Malta.
Il-Franċiżi telqu minn Malta fis-sena 1800 u kien propju hawn li l-Maltin talbu l-protezzjoni tal-Ingliżi. Kien f'dan il-punt li l-Forti Sant'Irmu sar il-post ċentrali tal-fortifikazzjonijiet tal-port. Fit-tieni gwerra dinjija, il-forti ġie trasformat fil-kwartieri tal-artillerija ta' Malta. Iżda l-istorja tal-forti ma tintemx hawn. Fis-sebgħinijiet, il-Forti Sant'Irmu ġie trasformat mod ieħor. F'idejn id-direttura Alan Parker u l-kittib Oliver Stone, Sant'Irmu sar l-inkubu ta' Billy Hayes, iżda żuħ Amerikan tal-film Midnight Express.
It's impossible to imagine a more exciting film, says Rona Barrett. Rex Reed called it a colossal triumph. Months before its release, it stunned and overwhelmed a special preview audience. It's the movie they couldn't wait to talk about. The movie is Midnight Express.
Midnight Express jirrakkonta l-istorja vera ta' Billy Hayes, parti interpretata b'mod maġistrali mill-attur Brad Davis, żagħżugħ Amerikan li jinqabad fl-ajruport ta' Turkija f'Istanbul b'żewġ kilo droga. Taħt il-krudeltà u l-ħruxija tal-ħabs, iż-żagħżugħ ibati torturi ħorox u kastigi severi. Mal-awtoritajiet torok ma kienx hemm ċajt. Is-sistema legali torka kienet waħda inkonsistenti għall-aħħar, u sentenza ta' 4 snin li ingħatat lil dan iż-żagħżugħ ġiet estiża għall-omru l-ħabs. Madankollu jirnexxielu perseveranza kbira ikkampa, tant li fl-aħħar id-determinazzjoni tiegħu twasslu għall-ħarba lejn il-liberta. Jispiċċa b'żewġ opportunitajiet. Jew l-appelli tal-avukati tiegħu, il-familja u l-gvern Amerikan, jew li jaqbad il-Midnight Express.
Midnight Express huwa wieħed mill-bosta films li inġibdu f'pajjiżna. Film li ħareġ fl-1978 u li kellu s-suċċess mistħoq meta rebaħ żewġ Oscars. Għalkemm il-film suppost huwa bbażat fuq storja vera, Billy Hayes innifsu stqar 20 sena wara li ħareġ il-film li dak li ġie ippreżentat fuq l-iskrin kien ħafna aktar esaġerat mill-fatti li għadda minnhom f'Istanbul. Fil-fatt, meta ħareġ il-film, uffiċjali Torok waqfu milli dan il-film jintwera f'pajjiżhom u għamlu kampanja sħiħa permezz tal-medja biex waslu il-pozizjoni tagħhom. Fatt interessanti huwa li kemm Richard Gere kif ukoll John Travolta kienu ikkunsidrati biex jinterpretaw il-parti ewlenija ta' Billy Hayes. Jingħad ukoll li Brad Davis, li ħadem il-parti, ukoll kellu problema ta' droga, u dan ħareġ waqt li kienet qed issir promozzjoni għall-film. Għalkemm il-film huwa ambjentat fit-Turkija kif għedna aktar kmieni, il-ġbit tal-film sar fil-Forti Santirmu, fil-Belt. U dan seħ wara li il-permess biex il-ġbit tal-film isir f'Istanbul kien ġie rifjutat. Madana kollu Alan Parker ma qatax qalbu, għaliex irnexxielu jiġbed xi xeni esterni tal-Istanbul, meta bat crew tiegħu ta' parsi biex jiġbdu reklama sigaretti. Il-ġbit tal-film dam madwar 55 ġurnata. Bil-każ tul-crew jaħdmu għal 6 ijiem fil-ġimgħa konsekuttivi.
Melkin Cherry Ferrante, wieħed mill-produtturi ta' films barranin f'pajjiżna jgħid li kien ilu sa mill-1953 il-produtturi għamlu użu tant tajjeb mis-siti tal-Belt Valletta.
Meta l-film intwera għall-ewwel darba fil-Festival ta' Cannes f'Mejju tal-1978, għajjem ħafna diżgwit għaliex il-festival kellu policy li ma jintwerawx films li jistgħu joffendu is-sensittività politika ta' xi pajjiż partikolari. Fil-fatt ta' min jgħid li ftit wara li Midnight Express intwera f'Kann, ħarġet stqarrija ta' protesta madwar id-dinja mill-Ministeru Tork għall-affarijiet barranin. Is-stqarrija kienet titlob li l-pajjiżi jirrifjutaw id-drittijiet li juru l-film. Ovvjament, din it-talba ħadmet bil-kontra, għaliex bħal ma jiġri dejjem, aktar kien hemm il-kurzità li l-udjenza tmur tara l-film. Tant li laħqet attendenza rekord fi Franza, ir-Renju Unit, fl-Olanda u f'pajjiżi oħra, qabel ma l-wiri tal-film beda fl-Istati Uniti. Minkejja l-kritika li kellu l-film Midnight Express li kellu budget ta' 2.2 miljoni dollaru, daħħal aktar minn 100 miljun sterlina. Aħna l-Maltin ukoll ibbenefikajna mhux mill-lat finanzjarju biss, imma għaliex Malta bdiet tistabbilixxi ruħha bil-mod ma' produtturi u diretturi ta' films li ġew wara. Midnight Express huwa wkoll l-ewwel film li rebaħ Oscar għal Best Original Score, fejn is-soundtrack tal-film joħroġ ħafna il-ħoss ta' synthesizer, ġeneru ta' mużika li fis-sebgħinijiet kien fl-aqwa żvilupp tiegħu.
Giorgio Moroder kien wieħed minn dawk in-nies li minn dejjem mexa pass pass mal-iżvilupp fil-mużika elettronika, utilizza tajjeb ħafna il-Moog synthesizer tard fis-snin 60 u mbagħad fil-bidu ta' snin 70 kellu gruppi bħal Chicory Tip li marru tajjeb ħafna bix-xogħol li kien ħadem magħhom dak iż-żmien tnejdu ġifieri 41 sen ilu. Mbagħad ħadem b'mod tajjeb ħafna u għamel użu tajjeb ħafna ta' synthesizers fi żmien Donna Summer tajjeb u dawna kienu l-istess żminijiet ukoll fejn Donna Summer kienet sejra tajjeb fejn. Dak il-ħoss ta' synthesizer narkotiku jħalli dak l-effett narkotiku f'songs bħal I Feel Love, notevolment I Feel Love li kienet suċċess kbir għaliha. Jekk wieħed iqabbel dawk l-arranġamenti ta' synthesizers illi it-tuk ċertu mili u fl-istess waqt ukoll inti għandek dik ir-ripetizzjoni li tagħtik ukoll dik ix-xeħta narkotika u qed jista' jifhem kif Giorgio Moroder uża ukoll dawna synthesizers biex joħolqu ċertu effetti ta' biża, ċertu effetti ta' riflessjoni, u anke ċertu effetti ta' iktar milli romantiċi, iktar nista' ngħidilhom sentimentali, fejn għandek il-protagonisti li jkun qed jaħseb ukoll dwar il-maħbubin tiegħu fl-Istati Uniti.
Hans Jorg jew bismu propju Giorgio Moroder, il-kompożitur Taljan tal-mużika ta' Midnight Express, ħadem ma' diversi artisti kbar bħal Donna Summer, Bonnie Tyler, David Bowie, Irene Cara u ħafna oħrajn. Sena qabel ma kiteb il-mużika għal Midnight Express, Moroder kellu s-silta li telgħat fil-quċċata ta' charts li iġġib l-isem From Here to Eternity. Imbagħad sena wara, is-silta mużikali Chase mill-film li qed niddiskutu llum kellha suċċess fenomenali fir-Renju Unit, fl-Istati Uniti u madwar l-Ewropa, fejn l-era tad-disco manija bdiet tinfirex mhux ħażin.
Wieħed irid jifhem li George Moroder wieħed minn dawk in-nies li qatt ma rrid u qatt fil-fatt jekk wieħed jinnota ma rrid li s-synthesizers jinħassu bħala xi ħaġa klinika, kif pereżempju jagħmlu l-Kraftwerk, kif għamel Gary Newman ukoll li kien influenzat ħafna mill-Kraftwerk. Jiena nista' nqis dak li jagħmel George Moroder, rrid idaħħal dak il-ħoss uman, rrid illi jagħti dimensjoni vasta ħafna u iva f'The Chase joħroġ dak l-element nostalġiku naħseb dik hija l-eqreb li wieħed jista' jgħid li George Moroder f'dan għas-soundtrack tal-film Midnight Express orob biex jesprimi wkoll il-ħsibijiet emotivi u umani. Wera li huwa producer ta' materjal sintetiku ma' fl-istess waqt joħroġ il-qalb tiegħu. Mhix faċli ta' biex tagħmelha.
Bħal ma nafu, kull film ikollu l-persuna inkarigata mid-disin tal-kostumi. U Midnight Express xejn anqas. Milena Cannonero kienet il-persuna wara il-kostumi ta' dan il-film. Cannonero illi l-filmografija tagħha tinkludi il-ħwejjeġ għal films ċelebri oħra bħal A Clockwork Orange, The Shining, Out of Africa u t-tielet film mit-triloġija ta' The Godfather.
U xi ngħidu għall-editing ta' dan il-film? Xeni partikolarment movimentati u mqanqla fidejn il-persuna li ħadet ħsieb il-montaġġ ta' Midnight Express, Gary Hambling. Ma' isem Hambling hemm ukoll marbuta films kbar bħal dak tal-2003, The Life of David Gale, In the Name of the Father u Evita fost l-oħrajn.
Bħal f'kull film ieħor, il-kritiċi jkunu ħerqana jassu għal x'kien żball u dettall li jistgħu jsibu. U ċertament illi fil-film Midnight Express ukoll insibu xi dettalji li mhumiex korretti. Ħansemmu u naraw xi wħud.
Ħafna mid-dialogar li suppostu huwa Tork huwa fil-fatt bil-Malti. Il-kappell mill-bus mit-Torok li kien ilu l-ispiċċa mill-1925 reġa' tfaċċa fil-film ambjentat fis-snin 70. Il-film, kif għedna, jippreżenta is-sena 1970. Meta Billy Hayes imur jaħsel wiċċu fil-kamra tal-banju fl-airport, hemm poster mal-ħajt li juri stampa ta' Bosphorus Bridge. Kif jista' jkun sur direttur jekk dan il-bridge imbena fl-1973?
Iżda ma nistgħux nitkellmu dwar il-film Midnight Express bla ma nsemmu lil-wisq Mibki Joe Żammiet Kordina, l-attur Malti illi interpreta r-rwol tal-uffiċjal ta' dwana fl-ajruport ta' Istanbul.
Passaport.
Joe kien agent, kien l-ewwel agent istatajt, kellu l-Malta Talent Artists. U mhux ġast attur, jiġifieri mużiċisti, extras ukoll, nies li jistgħu jkunu involuti fil-films, allura meta kienet tiġi xi kumpanija tal-films, Jew ikunu namlu għot għandhom zon jenna fe tletin ruħ li juma daċxej takarna ġon ġinġer jow kienu jgħabdu li tziju u kienu kollu database u kienu naturalment tifornihom bil-nies.
Frisbee. You throw it, catch it. It's a game.
Balloon?
Game.
Dikki, a loba americana. Baseball.
Date, ne rehersi, ja? Kakin diku nam bil-prova, ne rehersi. U, daqa wahda, mod blank. Nsej.
Blank jajt.
U, kulħat kina jien. Ebba jgħatu għara l-kwazil armata bil-ħodu, għara kem konni n-nammi.
ċifri konti l-fna xil-sija?
U għabis id-direttu. Għalli, no problem, ġaw, don't you worry. Għalli, could you say it in Maltese? Għattu xjur għalen, I can. Xjur għalen għalen. Għalli, don't you worry, say it in Maltese. Bekk għatta bil-Malti, l-ibta bil-Malti dak il-ħin.
Sowa. Meta tgħidu biex neħlu x-xali.
Bit-tork għaddi bit-tork għala sallu. Ġeżlu klerini ċikar.
Hello.
Okay.
Yeah, great. Want a piece of gum?
Thank you.
Jena ħadd parti bħala soldat tork. Kienet fl-erja tal-airport, ftakar kien x-xutin kien bil-lejl. Kien dik il-famuża xena meta jsibolu il-ħaxixa fej l-ajruplan. Jiena kun ma kelli ġust parti żgħira ta' soldat. U niddubet jekk nidirx, għax dali jiġri fil-films inti anki timla rasek għax ta' tkun quddiem il-kamera u sa tidher. Meta mbagħad ikun hemm il-cutting room. Mhux l-ewwel darba li tispiċċa tmur biex tara film tajti fej kont.
Ċertament li l-ura fis-sebgħinijiet li jinħadem f'ilms Malta ma kienitx xi ħaġa li tiġri spiss. U allura nistgħu nimmaġinaw x'interess kbir qajjem fil-poplu f'dak il-perjodu. Il-gazzetti rapportaw li l-Malta bħala Hollywood fil-Mediterran. Però qiegħ imorru lura għall-film tagħna. X'kellha xi tgħid il-midja Maltija dwar il-film li qed niddiskutu llum, Midnight Express. Ħanaraw.
Ir-rapporti tal-medja f'dak il-perjodu kitbu artikli interessanti dwar il-ġbit ta' dan il-film f'pajjiżna. Kif postijiet bħall-Imdina u blok ta' appartamenti fi Triq San Pawl il-Belt ġew trasformati biex ikunu parti mis-set tal-film Midnight Express. Il-gazzetti irrapportaw li id-direttur tal-film, Alan Parker, tant kien impressjonat bis-suq tal-belt li ċertu xeni li kellhom fil-fatt jinġibdu il-Greċja iddeċieda li jiġbidhom f'pajjiżna. Intqal ukoll li il-Maltin li ħadmu bħala extras f'dan il-film tkellmu bil-Malti.
Iċ-ċella m'għandix ċafetta iftar il-kutri qegħdin tal-ċella l-isfel u ġiblu ħadha.
Can you speak English?
Your cell, okay, open, blanket, drizzle down, you get no one.
Fis-16 ta' Novembru tal-1977, il-gazzetta The Times of Malta, f'paġna 3, kella artiklu mdaqqas li juri ringrazzjament lill-gvern u l-poplu Malti għas-sapportu il-kooperazzjoni li tat lil dan il-film. Ġest verament sabiħ min-naħa tal-produtturi.
Fis-sena 2008, il-film Midnight Express iċċelebra f'pajjiżna 30 anniversarju mill-wiri ta' dan il-film. Residenti Beltin li jiftakru lil dan il-film qed jinġibed, jiftakru r-rigging li sar fit-toroq dojoq tal-Belt, b'mod partikolari fi-Strada Merkanti, biex tiġi trasformata bħala suq fi-Istanbul, fil-ħarba ta' Billy Hayes. Imbagħad ix-xena taqta' għal Triq San Pawl, fejn tidher ukoll tabella ta' barbier li għadha hemm sal-ġurnata tal-lum.
Il-film li għandu żgur li joħroġ il-Belt, il-Belt vera toħroġ jiġri fix-shots, l-atmosfera ta' Santirmu. Ma setawx fl-opinjoni tiegħi għażlu post aħjar biex toħroġ l-atmosfera tal-ħabs.
Mario Bonello, residenti fi Strada Merkanti, jirrakkonta li sħabu li kienu qed jaħdmu bħala extras fil-film garraw mhux ftit meta id-direttur Parker ma waqafx jirrepeti xeni fi sħana Maltija ta' Settembru minħabba li kienu lebsin kostumi torok bidrab pjuttost oħxon. Xeni ħafna drabi ripetuti għal aktar minn 12 il-darba konsekuttivi.
L-attività ta' 30 sena anniversarju kienet saret ġewwa l-Belt, ġifieri l-Belt fit-triq ta' fejn hemm is-suq. U konna ġibna diversi personalitajiet u nies li ħadmu onset fil-produzzjoni ta' Midnight Express. U xogħol minnhom Yvonne Zarb, illi kienet ħadet ħsieb il-kostumi, in-neputi ta' ġew żammet Cordina, Harry żammet Cordina li jiftakar sew ġifieri l tiegħu u relatives oħrajn tiegħu ġifieri jieħdu sem ġifieri waqt il-filming, extras oħrajn illi jiftakru bir-reqqa dak illi kien ġara dak iż-żmien fl-1977, għax tajb li nsemmu li kienu ġew jiffilmjaw hawn Malta fis-77 ġifieri. Tlet kwarti tal-Belt dak iż-żmien kienu ħadu sem f'dal film. Il-inti tgħid, il-inti Belti li ħadd sem f'dak il-film, il-Beltin iġorru l-pride li kienu voluti f'dan il-film. Plus il-suġġett, l-istorja bla dubju hija storja ġifieri ħarxa anki għallum il-ġurnata, speċi mhijiex ristretta għal dawk iż-żminijiet biss. Ġifieri inti tista' tala għajnejk hekk u tgħid isma' dan il-film ħareġ issa. Fl-2013.
L-attur popolari Malti u Belti Mario Mikallef jiftakar b'mod nostalġiku fil-ġbit tal-film lejn il-parti ta' isfel tal-Forti Santirmu u jgħid li kważi l-ekstras kollha f'dawk ix-xeni partikolari kienu kollha nies mill-Belt.
Kien hawn kumpanija li kienet it-talent artist li kienet tal-Mikpi Joe żammiet Cordina u kien ikun inkarigat mill-ekstras Maltin. U naturalment ġew kien ġie li ħadem miegħi fuq televiżjoni wkoll kien jaf u x'tipossjedi u daw kien ressani. U niftakar l-ewwel wieħed kien proprju l-Midnight Express, il-film famuż li ħafna xeni minnu kienu inħadmu għaw Malta. Kont ix-xurtjat nistgħu ngħidu f'dak il-film għaliex minn parti ta' extra kon ġejt magħżul mbagħad għall-special parts. Minn Alan Parker, id-direttur.
Mario Mikallef jiftakar li l-Billy Hayes propju jasal fuq is-set u jemozzjona ruħu quddiem id-dehra tal-Forti.
U niftakar li kien qabiżlu dmuħ. Qatlu x'ġara, why are you crying? Qalli għaliex is-set kif għamluh, qalli tant kif għattilhom jien. Illi l-immaġinazzjoni qiegħda terġa' toħodni l-memorja minn xi għaddejt.
Dwar id-direttur Alan Parker, Mikallef jgħid li kien kontinwament jeżamina u jifli n-nies tal-madwar, anki fis-sija pawża li kien ikollhom il-ġbit tal-film. B'mod partikolari waqt logħba futbol li kienet tintlab bejn il-kru Amerikan u l-Maltin. Kien jistudja l-aġir u l-karattri tal-ekstras Maltin bir-reqqa. Għalkemm Parker kien pjuttost bniedem rigorus fix-xogħol mal-atturi tiegħu, madankollu iddeċida li jurihom sneak preview tax-xena meta Billy Hayes ikun qed ikisser il-ħadid tal-ħabs f'rabja kbira.
Tarba minnhom dħalt tax-xogħol fil-għodu, iffirmajt, u ġie ġew żammiet Cordina għalli Mario għalli qabel tilbes il-kostum ibqa' tiela fl-uffiċċju fuq għand tal-Alan Parker għax qed ikellmek. U qalbi għamlettik, għattawna aħna x'għamilt ħażin, moħħu kemm imur x'għamilt ħażin. Għattru ġew ġġara xamilt ħażin għalli, ma bilċej ħażin, għalli murħa jkermek. Dalen Parker għalli, inti futboler, għattlu kont, għattlu jina kont nila peħeja fl-Under 21 u fil-Majnes ma t-tim tal-Valletta, u dana, għalli ħe, għalli għax il-bira għattlu kontu t-telabu partita futbol, għalli għattnu notak t-telab il-futbol. U jien boħi, klikja dak il-ħin, għattda, riqet suppost, fil-beretta kappell u d-dimajneħat. Għalli għallura jien id-deċidejt illi sanżi ċena fil-film fejn inti tkun qed tilab bil-ballun għalli kapaċi għalli tibbawnsi għall-ballun fuq saqajk bla ma jaqalek għal xi mid-darba. U jien dak il-ħin għatlu, ma nafx għatlu nipprova, għatlu però naħseb li nagħmilha. Vera dak iż-żmien kont għadni ftit fit insomma u dana. Għalli, ok, ġallu miġibu li ballun, li fil-fatt il-ballun kien fl-offiċju stess dan. Għalli, nżaħafi u fruva, issa, għalli, u niftakar għaddej bil-ballun jenu laqqas ħallini mi jowqafni, ok, ok, that's enough, that's enough, ok.
Naraw ukoll lil-Tony Kassardarian, uħu Joe Zammit Cordina, propju lil-Harry Zammit Cordina. Jitimbraw il-passaporti fi xena li jispikka tant il-ħoss ta' tensjoni tal-qalb tħabba ta' Billy Hayes. F'tebqatajn u jekk ma tkunx attent, titlifa fi xena tal-ħarba fejn jidher ukoll il-kummidjan ċelebri Malti il-mibki Johnny Navarro, imlibes bħala tork. U ma nistawx inħallu barra l-Charles Steak. Li għalkemm ma kellux speaking parts, għadana kollu, il-preżenza tiegħu tinħass fix-xeni tal-qorti waqt il-ġuri ta' Hayes.
Amerika lo vijum ħaj sej kaċaċċulunan dolaju, azami ġeza jiveri, Türk adaletin imdorluğunu ve estral kaċaċċulunu, kökünden kesme azmimizi tüm dünyaya ispat etmeniz.
Nistgħu naraw ukoll il-żewġ atturi kbar Maltin li ħallewna. Qed nirreferi għal Charles Clouse u Josie Coppini, kif ukoll jidher f'mod tajjeb ħafna l-attur veteran Lino Grech.
Charles Steak jirrakkonta kif kważi tkeċċa meta kien qed jgħid ċajta lil sħabu waqt il-ġbid tal-film u l-kamra infexxed f'daħka waħda. Parker ma kien kuntent xejn u sikkithom biex jikkonċentraw. Forsi ħafna ma jafux imma anki persuni b'mart mentali kellhom sem fix-xeni tal-ħabs.
Fl-1977 din it-triq ċertament li ma kienx kif illum. U għalkemm estetikament ma kienet xejn speċjali, sempliċiment triq bħall-oħrajn, labet parti kruċjali fil-ħarba taż-żagħżugħ Amerikan. L-aħħar xena tal-film Midnight Express seħħet propju hawn f'din il-parti ta' triq li ninsab fiha. Intużat fix-xena tal-eluq meta Billy Hayes jirnexxielu jaħrab mill-ħabs u mill-idejn kifra tal-awtoritajiet torok biex jaqbad il-Midnight Express.